Tina. መንእሰያት ምብራቅ አፍሪካ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ከተማ ኣስመራ ሓደ መድረኽ ኣካይዶም ነይሮም። ኢትዮጵያ ሓዊሱ ካብ 11 ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ዝተዋፅኡ 40 መንእሰያት ዝተካፈልዎት መድረኽ ሰላምን ፀጥታን ኣፍሪካ ሰነ 34 ኣብ ከተማ ኣስመራ ፓላስ ሆቴል ዝተካየደ ኮይኑ ብቤት ምክሪ ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪካን መሻርክቲ ትካላትን ዝተዳለወ ምዃኑ ኣሰናዳእቱ ተዛሪቦም ኣለው። ብርሃነ በርሀ መደብ መንእሰያት ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብዚ ዋዕላ ካብ 15 ክሳብ 35 ዝዕድሚኦም ኣብ ዙርያ ሰላምን ፀጥታን ዝሰርሖ መንእሰያት ከም ዝተሳተፈ ኣባልቲ ባይቶን ኣዋሃሪት ናይቲ ዋዕላን መንእሰይ ኦሪት እብራሂም ንቪኦኤ ተዛሪባ። እዞም መንእሰያት ዝሰርሕዎ ዘለዎ ስራሓት ዘጋጥሞም ብድሆታትን ፈተናን ከምኡውን ዘድልዮም ነገራትን ብምፅና ናብ ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ዝቐርብን በቲ ባይቶ ውሳነ ከም ዝወሃቦን መንእሰይ ኦሪት ተዛሪባ። ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳይ ኤርትራ ሓላፊት ጠረጴዛ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝኾነት መንእሰይ ኣልማዝ ርግአ ዓለም ብግድያ መንእሰያቶም ዝበዝሑ ክፋል ሕብረተሰብ ብምዃኖም ቀንዲ ተረባሕቲ ሰላምን ግዳያት ኩናትን ግጭትን ከም ዝኾኑ ድሕሪ ምጥቃስ መንእሰያት ከም መሻርክቲ ብሓባር ተኣኪቦም ሓሳባቶም ክለዋወጡ ዕላማ ናይዚ ዋዕላ ከም ዝኾነ ተዛሪባ።
ከም ስቴክሆልደርስ ተወሲዶም ንሶም ካብቲ ዘሎ ናይ ሕብረተሰብ ኣረኣያ ብፍላይ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝርአ እቲ ናይ ግብረ ሽበራ ዝካየድ ብመንእሰያት እዩ ንሳቶም እዮም ሆድብሉ ንሳቶም እዮም ሕጂ ነቲ ዘሎ ኣተሓሳስባ ንምቕያር መንእሰይ ከዓ ብሓንሳብ ተኣኪቡ ነዚ ሰላም ብንምምፃእ ኣስተዋፅኦናቱ ክእከቡ ሞ ድሓር ድማ ኣብ ፖሊሲታት ናይ ሃገራት ኣብ ዝግበር ውሳኔታት እውን ጠላው ንክኸውን እዩ ዝግበር ዘሎ።
መንእሰይ ኣልማዝ ኣስዒባ ኣደ ኣብ ምእላይ ገዛን ስድራን ኣብ ምስራቅናታ ኣተሓሳስባን እጃማ ዓብዪ ብምዃኑ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ ኣብ ምምፃእ ሰላምን ፀጥታን ዓብዪ ለውጢ ከም ዘምፅእ ድሕር ምፍላጥ እቲ ኣኼባ ኣብ ኤርትራ ምክያዱ ነቲ ዝተለዓለ ሓሳብ ወይ ነጥቢ ብዝያዳ ከም ዘንፀባርቕ ተዛሪባ።
ቀዳማይ ነገር እዚ ኣኼባ ኣብ ኤርትራ ክግበር ከሎ እቲ ሃዋህ ናይ ዝዓዲ ነቲ ንሶም ኣልዕሎሞ ዘለዉ ኣርእስቲ ዝያዳ የንፀባርቆ ሰላም ስለ ዘሎ ኣብዚ ዓዲ ማለት እዩ። ተሳታፊት ናይ ዝክኸውን ከለኹ እቲ ኣብ ዓዲ ዘለዎ ሰላም ክገልፀሉ ዝኽእል መድረኽ ዝህበ ኣለኹ ማለት እዩ። እቲ ጓለንሴይቲ ኣብዛ ዓዲ ዝረኽቦ ዕድላት እቲ ተምፅኦ ለውጢ ካብ ቀደም ካብ ገድሊ ጀሚርካ ማለት እዩ መዓረ ደቂ ተባዕትዮ ጎያ ሰላም ንክተምፅእ ማለት እዩ። ሕጂ ከዓ ትርግሃት እቲ ውሕስነት ንክመፅእ ከዓ መዓረ ትሰርሕ ኣላ። ሕጂ ቀፃለ ስራሕ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝገብር ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ።
ካልእ ኤርትራዊ መንእሰይ ዓሊ መሓመድ ብግዲኡ መንእሰያት ጠንቂ ግጭት ዘይኮኑስ ፈታሕቲ ግጭት ከም ዝኾኑ ናይ ኣረኣያ ለውጢ ምምፃእ እቲ ቀንዲ ነጥቢ ከም ዝኾነ ድሕር ምዝራብ መንእሰያት ካብ ዝኾነ ወገን ከይተፀበዩ በዓላቶም ባይታ ፈጢሮም ኣብ ከባቢኦም ዝረኣዩ ግጭታት ክፈትሑ ከም ዝኽእሉ ኣብቲ ዘተ ዝተዘረበሉ ዓብይ ጉዳይ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ።
ዝተፈላለዩ ፕላትፎርም ብምስራት ማለት እዩ ኣብ ሲመንጎ ኣብ ግጭት ዘሎ ህዝቢ ብምእታው ማለት እዩ ንክፈትሕ ታሩ ገብር እቲ ዘለዎ ዕላማ ዝተፈላለዩ ኢንተርቨንሽንስ እውን ክጥቀሱ ፀኒሖም ከመይ ኢሎም መንእሰያት ታራ ክገብሩ ይኽእሉ ማለት እዩ ኣብ በዓል ኬንያ ዘለዉ ግጭታት ማለት እዩ ኣብ መንጎ ህዝብታት ማለት እዩ ዳርጋ ተሪኻ ሕጃብ ሃገራት ናይ ቀርና ኣፍሪካ ወይ ከዓ ምብራቅ ኣፍሪካ ኣብ መንጎ ሃገራት ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ሃገራት ዘለዉ ባእሲ እዩ እቲ ዝያዳ ገዲዱ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ እቶም ነቲ ሕብረተሰብ ዝፈልጦን መንእሰይ ከም ናይ ለውጢ ሓይሊ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ክልተ ኣብ ግጭት ዘለዉ ወገናት ኣትዩሲ ኣበርክቶ ንክገብር እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ።
መንእሰይ ዓሊ ኣስዒቡ ንኩነታት ኣበርክቶ መንእሰያት ኤርትራ ብመንፅር ሰላም ከምዝክብል ተዛሪቡ።
ኣብ ናትና ጉዳይ እንተመፂኻ ምስቲ ኣብዚ ዘሎ ናይ ሰላም ኩነታት ኣብቲ ፖስት ፊት ዝበሃል ኣሎ ሰላም ሲ ብኣወን ተመልክዕ ክንገልፆ ከለና ማለት እዩ ሰላም ሲ ዘይምህላው ኩናት ጥራይ ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ ልዕሉ ዝኸይድ እውን እቲ ህዝቢ ኣብ ዝሓሸ መነባብሮ ካልእን ምስሉ ዝጠቓለል ማለት እዩ እቲ ፖስቲቭ ደፊኒሽን ናይ ፒስ እንተጌርና ብዙሕ ኣበርክቶ ክግበር ይከኣል እዩ። እቲ ስልጠናታት እቲ ማዕርነት ናይ ደቂ ኣንስትዮን ካልእን ሲ ኣብ ስታት እቲ ኣበርክቶ ናይ ኤርትራዊ መንእሰይ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ።
ኣብ ናይ ወለንታዊ ስራሕ ከም ዝነጥፍ ዝተዛረበ ኢትዮጵያዊ ኣማንኤል ገብረ ማርያም ብግድኡ ከምዚ ዓይነት ዋዕላ ኣብ ምልዋጥ ተመክሮ ንምዕባል መንእስያትን ተራ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ።
ተረኺብካ ክትመየ ተለኻ ብዙሕ ልምዲ ተግኒ እንደገና ኣብ ካልእ ዓድታይ ከም ዝስራሕ ካብኣቶም ብዙሕ ኤክስፔሪንስ ተግኒ እንደገና ናይ ምዝራብ ክእለትካ እውን ብደንብ ተዳብር ማለት እዩ። እና መናሰይ በጣም ጽበቆዩ ንዝመጽ ጊዜውን እና ሊደርሺፕ ኃላፊነት ተመጥዮም ብዙ ስኪል ብዙ ልምድ ብዙ ትሬኒንግ ስለዘወሰዱ እንደገና ሃውዝ ይዘወስዱ ወልምደውን በፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ በጣም ይጠቅመኝ በጣም ጽበቆዩ
ከበጽፈት ባይቶ ሰላምን ጸጥታን ህብረት አፍሪካ ዝነጸት ኢትዮጵያዊት ጣዲ ታምሬ በወገና ካርኤርትራውያን መንእሰያት አምህናጽ ሀገራው መልነት ተመክሮ ከንዞ አሰመት ደህር መጥቃስ አብዝን አይዘተማ አዲስ ቆርቡ ሐሳባትን መስተያየውን ንኩነታት አፍሪካ አብግምን ዘእተው ንሽ ሐሳብ አመድላው አብይ አበርክቶ ከመዘለውም ተዛሪባ አርኬኒያ መፍታህ ግጭት ዝነጥፍ ነፃን በህታውና የሰላሙ ድብ ዝሰርህ መንእሰይ መሐመድ አብዱላሂ በወገኑ መንእሰያት ግዳያት ግጭትን ተጠቀምት ሰላምን መሃኑን ሰሊጦም ካብናይ ደጋ ኃይለታት መሳርሐ መሃኑን ወፂኦም አብ ህብረተሰቦምን ሀገሮምን ንዝረአዩ ግጭታት አመፍታህ እጃሞም ከበርክቱ ጸውዩ አፍሪካ ዝፈጠሩ ግጭታት በሰባትን ገለጉጅለ ደለይቲ ረባሃታትን ዝፈጠሩ ኮይኖም ናይ ሃይማኖት ናይ ብሄር አለይትን ቀቢላን ናይ መሬት ወይ ባህራዊ ጸጋታት ግጭት ገለ ካፍቲ አምብራ አፍሪካ ዝራአዩ ጠንቅታት ናይ ግጭት ከምዝሆኑ አብተዘተ ተገሊጾ ብርሃነ በርሀ ንድምፅ አሜሪካ ካበስመራ